Bună seara! Vă invit să urmărim împreună agenda globală a zilei, din care, iată, numai câteva titluri acum. Primul guvern al actualei legislaturi, rezultate din câștigarea alegerilor de către PSD în 2016, a fost demis astăzi prin vot de neîncredere. Se discută formarea unui nou guvern. În acest timp, specialiștii discută investițiile în România. Franța lui Emmanuel Macron, după câștigarea clară a parlamentarelor, remaniază guvernul. Rusia și Statele Unite ale Americii ajung la puncte periculoase de apropiere a zborului avioanelor militare. Și mai avem încă multe alte subiecte, rămâneți cu noi!
Agenda globală la Radio România Actualități.
Parlamentul de la București a consemnat astăzi o premieră. Pentru prima dată după 1989, un guvern a fost demis prin moțiune de cenzură depusă chiar de partidele care l-au susținut la învestire, PSD și ALDE. Moțiunea a fost adoptată cu 241 de voturi pentru și 10 voturi împotrivă, în condițiile în care era nevoie de 233 de voturi pentru. Votul cu bile nu a fost secret și la vedere, iar diferența au făcut-o minoritățile naționale, altele decât cea maghiară. Premierul demis a transmis un mesaj de unitate în partid, spunând că PSD nu înseamnă nici Liviu Dragnea, nici Sorin Grindeanu, și a subliniat că speră să nu se ajungă într-o situație similară în 6 luni, pentru că România nu ar merita așa ceva. Mai mult, îi transmite viitorului premier să nu creadă în prietenia cu liderul PSD, Liviu Dragnea. Pe de altă parte, răspunzând la o întrebare adresată de jurnaliști, Sorin Grindeanu a precizat că i-a dat un SMS președintelui pentru a-i anunța rezultatul votului, iar apoi au avut o discuție telefonică. Nu a vrut însă să precizeze cine pe cine a sunat. De altfel, purtătorul de cuvânt al șefului statului, Mădălina Dobrovolski, a spus după vot că președintele a fost informat și a luat act de rezultatul votului din Parlament. Klaus Iohannis va convoca consultări cu partidele parlamentare pentru ziua de luni, în vederea formării unui nou guvern. Iulia German sintetizează declarațiile zilei.
Premierul Sorin Grindeanu a declarat după votul asupra moțiunii de cenzură că își va face datoria până când Parlamentul va aproba noul guvern, cu respectarea tuturor prevederilor constituționale. Actualul șef de la Palatul Victoria a subliniat că este important ca PSD să rămână unit, iar reprezentanții săi în legislativ să nu mai fie puși în situația de a vota împotriva premierului propus de partidul din care fac parte.
Sper ca votul din Parlament să nu fie o mare greșeală, iar PSD să numească viitorul premier. Important este să ieșim din acest blocaj și să transmitem investitorilor și cancelariilor din lumea întreagă faptul că România rămâne un mediu stabil și predictibil. PSD nu înseamnă Liviu Dragnea, PSD nu înseamnă nici Sorin Grindeanu.
Imediat după intervenția premierului, președintele socialdemocraților Liviu Dragnea a precizat că PSD a ieșit întărit din această acțiune politică, iar viitorul prim-ministru va fi o persoană cu viziune, capabilă să pună în practică programul de guvernare.
România a intrat în normalitate și în regulile constituționale. A fost o acțiune politică asumată de către PSD și ALDE, asumându-ne și un risc politic, dar ne dorind să riscăm ca un program de guvernare ambițios să fie pus sub semnul întrebării. Pentru noi a rămas, rămâne și va rămâne cel mai important, programul de guvernare care schimbă România în bine.
Deputatul ALDE Varujan Vosganian a spus că parlamentarii Alianței și cei ai PSD au inițiat moțiunea de cenzură împotriva lui Sorin Grindeanu pentru că premierul nu a reușit să păstreze ritmul programului de guvernare.
În marile teme pe care le-am avut în ultima vreme, primul ministru a fost absent. La legea salarizării, la tematica privind reforma în justiție, în ce privește crearea mecanismelor pentru stimularea investițiilor. Noi avem nevoie în guvern de un interlocutor.
Senatorii și deputații PNL au participat la dezbaterile asupra moțiunii de cenzură, dar nu și-au exprimat votul, precizând că liderilor celor două partide aflate la guvernare li se poate imputa tocmai ceea ce ei îi reproșează lui Sorin Grindeanu, președintele PNL, Ludovic Orban.
Adversarul nostru politic este Partidul Social Democrat. Toate deciziile importante ale partidului vor fi luate cu consultarea bazei partidului. Iar la final finalul acestei consultări, luni, vom avea o reuniune a Biroului Politic Național împreună cu grupurile parlamentare pentru a stabili strategia Partidului Național Liberal. Doar când toți PSD-iștii vor fi trimiși acasă, lucrurile vor reveni la normal în România.
Nici parlamentarii USR nu și-au exprimat votul asupra moțiunii, pe motiv că aceasta nu a fost inițiată pentru a sancționa erorile făcute de guvernul Grindeanu, ci pentru a regla conturi în cadrul PSD. Deputatul USR, Dan Barna, a făcut comentarii față de votul la vedere dat de parlamentarii coaliției.
Este un rezultat parlamentar, îl respectăm, ținem cont de el. La nivel istoric a fost spectaculoasă imaginea, sunt toți parlamentarii supraveghindu-i pe cei care votează. Acest elan democratic chiar consider că ar fost demn de o cauză mai bună.
UDMR și PMP au părăsit sala de ședință a Parlamentului la momentul votului asupra moțiunii de cenzură. Reprezentanții UDMR nu au luat cuvântul la dezbateri, iar președintele PMP, Traian Băsescu, a avut o intervenție scurtă.
Partidul Social Democrat împreună cu ALDE se dovedesc inapți pentru guvernare. De aceea, drumul pe care trebuie să-l luați, dragi majoritari, este în opoziție.
Liderul grupului minorităților naționale, Varujan Pambukcian, a anunțat că deputații acestui grup au votat potrivit propriei conștiințe.
Nu este războiul nostru, deloc. Este singura soluție prin care trecem un grup prin baricadele pe care le-ați creat și le-ați dus dincolo de un partid, fără să fim în nicio baricadă și neinteresându-ne absolut deloc niciuna dintre baricade.
Consultările de la Palatul Cotroceni cu partidele parlamentare în vederea formării noului guvern vor avea loc luni. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat că numele viitorului premier va fi stabilit duminică la ședința conducerii partidului și că programul de guvernare început va suferi câteva modificări, dar obiectivele lui vor rămâne aceleași.
Continuăm agenda globală. Nu trebuie să ne îngrijorăm, cursul de schimb este unde trebuie, a declarat astăzi guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu, la o conferință organizată cu Banca Europeană de Investiții. Nu suntem noi românii un caz unic și nici nu trebuie să mai credem, ba că suntem o țară cu inflație care nu se poate rezolva, ba că leul se va deprecia continuu, a mai subliniat Muguri Sărescu. Declarațiile guvernatorului au venit în contextul în care moneda națională a atins ieri, pentru a doua oară în ultima săptămână, cel mai slab nivel din ultimii aproape 5 ani în raport cu euro. Pe de altă parte, Muguri Sărescu spune că la noi în țară există multe firme cu potențial care ar avea capacitatea de a primi credite pentru investiții. Și în acest context, băncile pot avea un rol esențial, pentru că pot face o selecție în finanțarea firmelor competitive. Iulian Olescu detaliază.
Adoptarea euro este o obligație asumată la momentul aderării la Uniunea Europeană și trebuie să facem tot posibilul pentru a fi pregătiți pentru acest moment, spune guvernatorul BNR Muguri Sărescu. El a vorbit din nou de necesitatea accelerării reformelor structurale, a absorbției fondurilor europene și a recuperării decalajelor față de țările membre ale zonei euro. Guvernatorul a reafirmat faptul că dinamica economiei românești trebuie să se bazeze mai mult pe investiții, iar sectorul bancar poate și trebuie să se implice mai mult în finanțarea acestora.
Pentru a avea o creștere economică sănătoasă, este nevoie, într-adevăr, de investiții publice, dar e nevoie și de politici care să permită firmelor să se dezvolte, politici publice de stimulare a formelor de creditare care să ducă la creșterea ofertei respectivă producției. Să nu ne așteptăm totul să vină de la politicile publice. Sunt lucruri care depind de sectorul neguvernamental. E nevoie încă o dată să îndemnăm, gândindu-ne către viitor, atât sectorul financiar bancar din România, cât și pe cel real, să-și vadă interesele pe termen lung, să-și unească forțele și să aibă curajul de a acționa împreună pentru atingerea potențialului de dezvoltare prin creștere sustenabilă a intermediarii financiare.
Pentru impulsionarea finanțării investițiilor prin creditare este așadar nevoie de eforturi și din partea băncilor, dar și din cea a firmelor, de încredere reciprocă și de încredere în economie, consideră Muguri Sărescu. La bănci trebuie îmbunătățită eficiența și pregătirea angajaților, evaluarea riscurilor și apropierea reală de clienți. în timp ce la nivelul companiilor situația este mai dificilă, deoarece trebuie rezolvate probleme privind subcapitalizarea, indisciplina financiară, gradul înalt de îndatorare și ușurința cu care se apelează la insolvență, a mai precizat guvernatorul BNR. Investițiile din ultimii 3 ani au înregistrat un volum corespunzător în țara noastră, doar 12% dintre firme, raportând constrângeri din punctul de vedere al finanțării, reiese dintr-un sondaj realizat de Grupul Băncii Europene pentru Investiții. Pe de altă parte, ponderea firmelor care consideră că au investit prea puțin este mai ridicată în România comparativ cu alte țări din Uniunea Europeană. Companiile din țara noastră investesc preponderent în active corporale, un volum relativ redus de resurse fiind direcționat către cercetare și dezvoltare și către pregătirea profesională a salariaților. Incertitudinile generale se află pe prima poziție a listei de impedimente în calea investițiilor viitoare, atât la nivelul Uniunii Europene cât și în România. Dar, în cazul țării noastre, se remarcă și ponderea ridicată a companiilor care consideră infrastructura de transport a țării un impediment. Alte obstacole constau în reglementarea mediului de afaceri și disponibilitatea redusă a forței calificate de muncă. Deși, conform statisticilor europene, România stă destul de bine în privința investițiilor, stocul acestora raportat la numărul de locuitori este redus, iar calitatea infrastructurii este scăzută în ciuda nivelului înalt al cheltuielilor guvernamentale din ultimii ani, spune și reprezentantul rezident al Fondului Monetar Internațional pentru România și Bulgaria, Alejandro Heidenberg.
Politica fiscală a fost destul de expansivă în ultima perioadă, bazată pe reduceri de taxe și creșteri de salarii și pensii, și asta, din păcate, s-a produs în detrimentul investițiilor. Prudența fiscală este una dintre precondițiile cheie pentru un mediu sănătos de investiții, așa că una dintre recomandările noastre este reducerea treptată a deficitului fiscal pe o traiectorie pe termen mediu și bazarea consolidării fiscale pe reforme structurale solide, cum ar fi îmbunătățirea eficienței cheltuielilor, a administrării veniturilor și a controlului cheltuielilor publice.
Cele 3 sectoare unde se pot obține creșteri semnificative ale eficienței investițiilor sunt întărirea proceselor legate de selectarea proiectelor, achiziții publice și implementare, accelerarea absorpției fondurilor europene și îmbunătățirea performanțelor societăților cu capital de stat, a mai spus Alejandro Heidenberg.
Continuăm agenda globală. Ambasadorul Rusiei în Suedia a fost chemat astăzi la Ministerul de Externe de la Stockholm în legătură cu incidentul de la sfârșitul săptămânii trecute, când un avion rusesc Su-27 a însoțit la mică distanță un avion militar suedez în spațiul aerian internațional de deasupra Mării Baltice. Ceea ce intervenea la scurt timp după ce avioanele de vânătoare suedeze au ținut sub observație deasupra Mării Baltice niște avioane rusești Tu-160 purtătoare de rachete. Probabil că asemenea înregistrări în registrele de raportare ale zborurilor militare devin la fel de frecvente ca în perioada războiului rece. Astăzi a intervenit o situație puțin deosebită. Un avion F-16 aparținând NATO s-a apropiat de avionul ministrului rus al apărării Shoigu în spațiul aerian internațional. Acesta se îndrepta spre Kaliningrad. Un avion din trena ministrului rus, un Su-27, s-a apropiat de avionul NATO. Au comunicat în limbajul specific, se spune că aparatul rusesc a arătat ușor ce armament avea sub aripă, și a determinat avionul NATO să plece. În sistemul de comunicare al avionelor militare, operațiunea nu a reprezentat un pericol. Dar de ce asemenea momente quasi-riscante sunt tot mai dese? Cât de mare este riscul unei greșeli și ce urmări pot avea acestea? Să începem cu studiul de caz oferit de înțelegerea militară ruso-americană menită să evite accidente în operațiunile aeriene americane și rusești în Siria. După ce Statele Unite au doborât un avion militar sirian care bombarda forțe ale opoziției siriene susținute de americani, forțele de opoziție siriene atacau forțele așa-numitului stat islamic la Raqqa, Rusia a anunțat din nou o suspendare a acordului cu americanii pe motiv că aceștia încalcă suveranitatea siriană. Doina Saiciu cu mai multe detalii.
Tabloul arată cam astfel. Statele Unite doboară pentru prima oară un avion de război sirian. Siria atacă aliații americii care luptă împotriva militanților grupului Stat Islamic. Iranul lansează rachete în Siria pentru prima oară. Rusia amenință să doboare avioanele coaliției conduse de Statele Unite. Cu complexul război din Siria escaladând, administrația Trump încearcă acum să reducă tensiunile și să evite ostilități deschise cu Rusia. Dezvoltările rapide de la sfârșitul săptămânii trecute au condus la un nou sens al urgenței de a relaxa tensiunile în escaladare dintre americani și ruși, care se află deopotrivă în Siria, dar cu obiective opuse. Este un efort complicat odată în plus de implicarea mai profundă a Iranului, care a lansat duminică pentru prima oară o rachetă în Siria, ca și de investigația în curs din Statele Unite privind interferența Rusiei în alegerile prezidențiale americane de anul trecut. În primele comentarii publice ale unui înalt oficial, șeful marilor state majore interarme, generalul Joseph Dunford, a spus că foștii inamici din războiul rece se află în discuții delicate pentru a restaura normalitatea comunicațiilor și pentru a continua să se concentreze asupra luptei împotriva ISIS în loc de a lupta unul cu celălalt. Citez: cel mai rău lucru pe care l-am putea face acum este să exagerăm intenționat situația, a spus la Clubul Național de Presă din Washington generalul Dunford. În primul rând, lucrăm din greu pentru dezamorsarea tensiunilor. În ultimele 8 luni am lucrat pentru dezamorsare cu forțele Federației Ruse pentru a ne asigura că echipajele noastre aeriene sunt în siguranță, că personalul nostru terestru este în siguranță și pentru a ne asigura că putem continua campania de înfrângere a ISIS în Siria, care este motivul pentru care ne aflăm acolo. Acest proces a mers foarte bine în ultimele 8 luni. Avem o linie de comunicație eficientă între centrele noastre de operațiuni din Qatar și forțele rusești care se află pe teren în Siria. Linia era încă deschisă în această dimineață când am părăsit clădirea noastră. Am văzut informațiile de la Moscova și vreau să vă spun că vom lucra în următoarele ore, diplomatic și militar, pentru a restabili dezamorsarea. Federația Rusă a spus că scopul său în Siria este ca și al nostru de a înfrânge ISIS și vom vedea în următoarele ore dacă este adevărat. Era un comentariu pe care generalul Dunford îl făcea luni. După ce Rusia a anunțat că linia de comunicație a fost închisă, administrația Trump a încercat să convingă Rusia să revină la linia de comunicație folosită de ambele țări în ultimele 8 luni de zile pentru a evita conflicte militare în Siria. Potrivit purtătorului de cuvânt al armatei americane din Bagdad, colonelul Ryan Dillon, forțele americane și ale coaliției au continuat să desfășoare operațiuni în Siria împotriva ISIS și sprijinindu-i pe luptătorii sirieni antiregim de pe teren. Cunoaștem declarațiile rușilor, a arătat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, capitanul Jeff Davis. Nu urmărim să intrăm în conflict cu nicio parte în Siria, în afara ISIS, dar nu vom ezita să ne apărăm pe noi și pe partenerii noștri dacă suntem amenințați, a arătat capitanul Davis. Pentagonul a cerut Rusiei să continue să folosească linia de comunicație, așa numita linie de dezamorsare, pentru a evita calcule militare greșite și pentru a deescalada situații tensionate, în vreme ce ambele țări intervin în lungul război civil sirian. Armata americană a continuat să folosească linia de dezamorsare și rămâne deschisă în a o folosi, a mai arătat colonelul Dillon. Pentagonul sugerează că declarațiile publice furioase ale Moscovei sunt mai mult pentru spectacol decât dovada unei serioase fisuri.
Deci nu e prima suspendare a acordului ruso-american pe care Moscova declară. Ce se întâmplă? Avem legătura cu corespondentul nostru la Moscova, Alexandru Belevski. Bună seara!
Bună seara!
Fără acest acord, situația este nesigură atât pentru ruși cât și pentru americanii care luptă împotriva terorismului, împotriva așa numite ISIS. Care e utilitatea suspendării acordului atunci?
Este o reacție politică a Rusiei față de acțiunile americane, care în ultima perioadă au atacat la sol, în primul rând, de mai multe ori, trupe guvernamentale siriene, în momentul în care acestea au încercat să se apropie de acele puncte de pe, să spunem așa, linia de contact între linia de contact care este ținută, linia de, nu putem numi o linia frontului, de forțele pe care le sprijină coaliția americană de forțele siriene. Aceste incidente au avut loc la Deir ez-Zor, au avut loc la Atanf, de altfel la Atanf, care este pe granița cu Irakul, a avut loc un nou incident aerian. Coaliția a dobărât o dronă siriană, după ce Rusia a anunțat măsurile de retaliere, dar aviația rusă nu a reacționat la aceasta. Partea americană a declarat că n-a avut timp să înștiințeze militarii ruși pe acele canale de comunicație despre care afirmă că sunt deschise. Evident, la Moscova există, să spunem așa, prea puțin entuziasm pentru a avansa spre un conflict direct, o confruntare directă cu Statele Unite în cerul Siriei și probabil că în momentul de față au loc negocieri sau, să spunem așa, contacte mai puțin vizibile pentru a preveni totuși asemenea incidente. Pe de altă parte însă, Tot astăzi, Ministerul Rus de Externe a anunțat contramandarea vizitei la Moscova a subsecretarului de stat american Thomas Shannon, care împreună cu viceministrul rus de externe Sergei Ryabkov conduc un grup de lucru care a fost însărcinat cu discutarea problemelor care tensionează sau irită factorii de iritare din relațiile bilaterale. Sergei Ryabkov a declarat că este vorba de o reacție imediată la noile sancțiuni americane impuse Rusiei pentru Crimea și care au fost calificată de el ca un cadou oferit președintelui ucrainean Petro Poroșenko.
În felul ăsta, relațiile se blochează tot mai mult și, pe de altă parte, Rusia pare să le folosească și în scop propagandistic intern.
Sigur că există și acest aspect, mai ales că Rusia se află într-o perioadă electorală și întotdeauna când sunt probleme de acest gen se este folosit factorul intern. În Rusia există de altfel ceea ce se numește consens prezidențial, adică consensul principalelor forțe politice în favoarea politicii externe, dar politica externă începe să treacă pe plan secund în această perioadă, însă trebuie spus că toate aceste manevre trebuie citite în perspectiva întâlnirii, preconizată întâlnirii între președinții Putin și Trump, ce ar urma să aibă loc peste două săptămâni în marja summitului G20 din Germania.
Ce deci s-ar putea să aibă cuvânt, loc? S-ar putea să aibă
ar
loc?
Ar putea să aibă loc, nu este confirmată, dar analiștii o dau ca foarte posibilă.
Alexandru Belevski, îți mulțumesc foarte mult pentru participarea în emisiune. Noi continuăm. Incidentele în care sunt implicate aeronave NATO și ruse deasupra Mării Baltice au devenit în ultimii ani evenimente obișnuite și ele ar putea fi foarte ușor prevenite dacă cele două părți ar notifica reciproc acțiunile. Aprecierea este formulată de fostul șef al Direcției de Informații Militare, generalul în rezervă Dece Balilina. Într-un interviu realizat de Alexandru Ioan, analistul militar salută inițiativa Franței de a deschide canale de comunicare directe la cele mai înalte niveluri cu autoritățile de la Moscova.
Eu cred că ar trebui factorii de decizie să fie extrem de preocupați pentru a reglementa relația dintre Federația Rusă și țările membre NATO care participă cotidian la astfel de exerciții aeriene și nu numai, că incidentele pot să apară și în zona navală, pot și în zona terestră, vorbind despre zona aeriană, și ar trebui reglementate lucrurile acestea pentru că este extrem de riscant ca un astfel de incident să degenereze într-un conflict pe care politicienii vor putea greu să-l mai controleze. Știm bine ce s-a întâmplat cu incidentul ăla din Turcia. Am avut noroc că de data aceea rușii au fost extrem de reținuți și ponderați. Reacția lor n-a fost o reacție în forță, pentru că altfel am fi putut să asistăm la declanșarea unui conflict pe care greu să-l mai controleze. De asemenea, și declarațiile care le fac toți, se pot face astfel de exerciții foarte bine, fie că vorbim de Marea Baltică, fie că vorbim de Marea Neagră, să notificăm vecinul nostru, Federația Rusă, să spunem cine participă, pentru că ce se urmărește prin astfel de exerciții? Pe de o parte, să pregătească un comun armatele țărilor membre NATO care participă la astfel de exerciții, asta e scopul principal, și doi, are și un rol de a descuraja potențialii inamici care ar încerca să atace una dintre țările NATO.
E adevărat că de data aceasta am asistat la o evoluție în care era implicată o aeronavă de cercetare NATO, dar astfel de misiuni fac în mod frecvent și aviatorii din Federația Rusă, deci nu numai o parte sau cealaltă este inițiatoarea unor astfel de acțiuni. Dar, domnule general, de ce atât NATO cât și Federația Rusă nu vin la masa discuțiilor să reglementeze o dată pentru totdeauna astfel de acțiuni pe care dumneavoastră le etichetați ca absolut firești?
Da, și eu sunt absolut de acord, pentru că și o parte și cealaltă în spațiul internațional au dreptul să cerceteze spațiile respective, fie că vorbim despre avioane de cercetare, fie că vorbim despre alte mijloace. Este foarte bine să notifice. Eu astăzi am ascultat că ministrul de externe francez a avut o discuție cu Lavrov, deci cu ministrul rus de externe, de aproape 4 ore, de asemenea a avut și o întâlnire cu ministrul apărării. Mi se pare foarte inspirată astfel de politici. Și și ministrul român al apărării, poate ar trebui să încerce să niveleze dialogul cu Federația Rusă, pentru că dacă îl întărâtăm tot timpul pe vecinul ăsta, care e un vecin strategic, care e aici de mii de ani și care va fi în continuare în următoarele milenii tot aici, nu avem nimic de câștigat. Trebuie să construim o relație de încredere bazată pe respect reciproc, pentru că nu cred că urmărește Federația Rusă la ce teritorii are să mai uzurpeze ceva din teritoriile românești. Deci atitudinea aceasta a Franței și probabil și a multor altor țări mi se pare o chestiune extrem de constructivă. Asta ar trebui să fie și în preocuparea României. Aceleași lucruri se întâmplă și în spațiul aerian din Siria, pentru că lipsa aceasta de cooperare între Federația Rusă și Guvernatul, în mod deosebit Statele Unite, este neproductivă pe de o parte, că există riscul unui astfel de incident care ar putea să inflameze planeta, și doi, că le limitează posibilitățile de a acționa și ale americanilor și ale Federației Ruse, vor trebui să ferească unii de alții, mai mult decât dacă ar exista o cooperare și o colaborare și o informare reciprocă asupra țintelor, cu atât mai mult cu cât și unii și alții declară că au același inamic, statul islamic.
Fostul șef al Direcției de Informații Militare, generalul în rezervă Decebal Ilina, încheie interviul realizat de Alexandru Ioan. Continuăm agenda globală. Liderul centrist din Franța, François Bayrou, a declarat că îl sprijină în continuare pe președintele țării, Emmanuel Macron, în ciuda demisionării sale din fruntea Ministerului de Justiție. François Bayrou, al cărui partid, MoDem, se află sub cercetare pentru o posibilă gestionare ilegală de fonduri și a exprimat regretul că sistemul judiciar francez nu poate diferenția între informații scurse în presă și ceea ce a numit denunțători profesioniști. În cadrul unei conferințe de presă, François Bayrou a negat că ar fi acționat ilegal, subliniază corespondenții. Astfel, președintele Franței a procedat astăzi la o remaniere a cabinetului, despre care ne vorbește acum de la Paris Anton Cazacu. Bună seara!
Bună seara! Remanierea guvernamentală din Franța, normală după alegerile legislative, trebuia să fie mai mult o formalitate. Primul ministru și mai toți miniștrii, urmând să fie renumiți, lor urmând să li se arăture câțiva noi secretari de stat. Iată însă că lucrurile s-au petrecut altfel după ce un fost socialist, apropiat al președintelui Emmanuel Macron, a părăsit guvernul fiind bănuit de conflict de interese. Este vorba despre Richard Ferrand, fost secretar general al formațiunii Republica Mișcare, a președintelui Emmanuel Macron, și apoi ministru al coeziunii teritoriilor. Lui au urmat mai mulți membri ai formațiunii de centru, MoDem, printre care miniștrii de primă importanță, ca Sylvie Goulard, ministru al armatei, fost deputat european, sau François Bayrou, ministrul justiției, însărcinat cu elaborarea unui proiect de lege pentru moralizarea vieții politice. Lor li se adaugă Marielle de Sarnez, ministra afacerilor europene, iar explicația acestor retrageri din guvern este că formațiunea MoDem este vizată de o anchetă bazată pe bănuiala că ar fi beneficiat de posturi fictive la Parlamentul European, respectiv de atașați parlamentari plătiți din fonduri europene, dar care lucrau în realitate în folosul diferiților membri ai partidului MoDem. Sylvie Goulard, ministrul armatei, care a demisionat încă de marți, și-a motivat gestul prin dorința de a putea să-și demonstreze buna credință în cazul în care va fi audiată în cadrul anchetei. Iar ministrul justiției, François Bayrou, a ținut o conferință de presă în cursul căreia, între altele, el s-a declarat ținta unor atacuri de defăimare.
Anton, modificările făcute în noul guvern, cum schimbă profilul cabinetului?
Până la urmă, profilul cabinetului nu se schimbă foarte mult. Din noul executiv fac parte 30 de membri, față de numai 23 în echipa precedentă. Există o paritate perfectă între femei și bărbați, 15 și 15, și mai mult de jumătate din membrii actualului executiv, respectiv 17, vin din societatea civilă. Astfel, fostul ministru al armatei, Sylvie Goulard, a fost înlocuit tot cu o femeie, Florence Parly, fost președinte la Societatea de Căi Ferate și apropiată de fosta putere socialistă. Fostul ministru al justiției, François Bayrou, a fost înlocuit și el de o femeie, Nicole Belloubet, membra a Consiliului Constituțional și ea apropiată de socialiști. Să menționăm și faptul că în funcția de ministru al afacerilor europene, Nathalie Loiseau înlocuiește o altă femeie, Marielle de Sarnez, și pentru a răspunde la întrebare, până la urmă acest nou guvern este în linia dorințelor formulate de președintele Emmanuel Macron de a avea o paritate între femei și bărbați și de a aduce în executiv oameni capabili din societatea civilă.
Anton, îți mulțumesc foarte mult. În direct în Agenda Globală a fost corespondentul nostru la Paris, Anton Cazacu. Italia va primi din partea Comisiei Europene 1,2 miliarde de euro pentru zonele calamitate de seismele devastatoare de anul trecut. Comisarul european Corina Crețu a vizitat în februarie zonele calamitate și încă de atunci dădea asigurări că pentru Uniunea Europeană reconstruirea este o prioritate. Cu fondurile alocate acum, va fi refăcută și Bazilica Sfântul Benedict, inima religioasă și istorică a orașului Norcia. Elena Postelnicu ne spune mai multe din Italia.
1,2 miliarde de euro va primi Italia din Fondul European de Solidaritate, cea mai mare sumă mobilizată într-o singură tranșă în urma cutremurelor care au avut loc în 2016 și anul acesta în zona centrală a peninsulei. Anunțul a fost făcut de Comisarul European pentru Politică Regională, Corina Crețu.
A aprobat acordarea acestei sume de 1,2 miliarde de euro ca urmare a documentelor primite din partea Italiei. Știți foarte bine că în decembrie am propus finanțarea integrală a lucrărilor de reconstrucție în cadrul programelor finanțate prin fondurile structurale, nu numai pentru Italia, ci pentru toate statele membre. Deci am solicitat și am fost în fața Parlamentului European pentru schimba regulamentul privind politica de coeziune. Am cerut introducerea unei rate de cofinanțare din partea UE de până la 100% pentru lucrările de reconstrucție în caz de dezastre naturale. Din păcate, în Consiliu acest lucru nu a fost aprobat. S-a aprobat doar 95% cofinanțare, dar acest lucru cred că este foarte important.
O prima tranșă a ajutorului financiar de 30 de milioane de euro a fost deja plătită în decembrie 2016. Fondul va sprijini operațiunile de reconstrucție și regenerare a activităților economice în regiunile afectate și totodată va acoperi costurile legate de serviciile de urgență, cazare temporară și operațiuni de curățire, precum și măsurile de protejare a siturilor de patrimoniu cultural. Din partea Italiei a fost prezent la Bruxelles șeful protecției civile Fabrizio Curcio.
Noi
am fost afectați de dezastru cel mai puternic din ultimii 40 de ani și am simțit instituțiile europene întotdeauna alături de țara noastră, în toate situațiile. Din primul moment, raportul nostru cu Europa a fost foarte strâns. Chiar dacă seismele continuau, noi am început să lucrăm cu regiunile, cu structurile administrative, cu ministerele, pentru a construi acest tablou pe care ulterior l-am prezentat în mai multe faze Comisiei Europene. Finanțele sunt destinate și pentru construcția la Norcia Bazilicii San Benedetto, Sfântul Benedict, patronul Europei.
Continuăm Agenda Globală. Centrala electrică din fâșia Gaza nu funcționează de două luni în urma unui diferend de plată dintre autoritatea palestiniană din Cisjordania și liderii islamiști ai organizației Hamas din Gaza. Liderul autorității palestiniene, Mahmoud Abbas, în încercarea de a determina organizația Hamas să renunțe la putere în fâșia Gaza, nu mai plătește decât parțial facturile de electricitate livrate din Israel. Între timp, din rațiuni umanitare, Egiptul vrea să ajute populația din zona Gaza, controlată de organizația Hamas. O relatare de la Ierusalim, semnată de Dragoș Ciocărlan.
Egiptul a trimis astăzi carburant pentru a atenua penuria energetică care a lăsat în besnă 2 milioane de locuitori din enclava palestiniană controlată de Hamas. Un milion de litri de carburant nu înseamnă mare lucru pentru zona Gaza, unde singura centrală electrică existentă are o capacitate foarte mică. Cu această cantitate de carburant, centrala din Gaza poate funcționa doar 3 zile. Livrarea combustibilului din Egipt dă impresia unei ameliorări a relațiilor cu Hamas. Este primul transfer important de motorină după 2007, când Hamas a preluat prin violență controlul asupra fâșiei Gaza, îndepărtând autoritatea palestiniană. În ultimii ani, Egiptul a intervenit frecvent pentru distrugerea tunelurilor care leagă fâșia Gaza de Sinai, blocând contrabanda cu armament, inclusiv combustibil. Centrala electrică din Gaza nu funcționează de două luni, din cauza diferendului dintre autoritatea palestiniană și administrația Hamas din Gaza. Autoritatea palestiniană a redus plățile pentru a aprovizionarea cu electricitate din Israel, argumentând că Hamas nu rambursează nimic la Ramallah, care plătește furnizorii. Agravarea crizei de energie din fâșia Gaza ar putea provoca prăbușirea serviciilor de sănătate. Spitalele folosesc generatoare, la fel locuitorii din Gaza, care își pot permite să plătească carburant. Începând de luni, Israelul a redus livrările de energie electrică pentru zona controlată de Hamas. Liderul autorității palestiniene, Mahmoud Abbas, a informat Israelul că nu va plăti decât parțial consumul de energie electrică pentru populația din fâșia Gaza, în condițiile în care administrația Hamas încasează de la populație taxe, inclusiv pentru consumul de energie electrică. Pe fondul disputei pentru putere dintre facțiunile palestiniene rivale, Fatah și Hamas, populația din fâșia Gaza dispune de electricitate cel mult o oră pe zi. Ministrul israelian al justiției, Ayelet Shaked, invită comunitatea internațională și pe cea publică palestiniană să facă presiuni asupra liderilor palestinieni pentru rezolvarea problemei energiei electrice din fâșia Gaza. Ea a declarat că Israelul va fi bucuros să se dezangajeze complet de fâșia Gaza. Autoritatea palestiniană de la Ramallah și Hamas sunt responsabile de această criză și nu Israelul. Hamas este o organizație teroristă care deține corpurile unor soldați și civili israelieni, dar Israelul nu va ceda presiunilor, a subliniat ministrul Ayelet Shaked.
Acasă, la serviciu, în mașină. Ascultați Radio România Actualități.
Și continuăm agenda globală. Republica Moldova trebuie să respecte în totalitate avizul Comisiei de la Veneția asupra proiectului de modificare a sistemului electoral, iar de acest lucru depinde și acordarea asistenței financiare de 100 de milioane de euro, după cum a declarat astăzi Comisarul European pentru Politica de Vecinătate și Negocieri de Extindere, Johannes Hahn, într-o conferință de presă comună cu premierul moldovan, Pavel Filip, aflat la Bruxelles într-o vizită neanunțată. Pe de altă parte, șeful guvernului de la Chișinău declară că se va ține cont de majoritatea recomandărilor Comisiei de la Veneția și sugerează că proiectul de modificare a sistemului electoral va fi adoptat, relatează Victor Pogor.
Orice reformă electorală trebuie adaptată la contextul politic din Moldova, a declarat comisarul Johannes Hahn. Totodată el a sugerat că de decizia autorităților pe marginea acestui subiect depinde și acordarea celor 100 de milioane de euro, pentru că Uniunea Europeană va evalua și situația democrației și a statului de drept, aceasta fiind una din condițiile necesare pentru aprobarea asistenței.
Introducerea unui sistem electoral mixt este o modificare fundamentală care ar avea riscuri serioase la adresa democrației și statului de drept în contextul politic actual din Moldova. În cadrul asistenței macrofinanciare acordate Republicii Moldova, Uniunea Europeană va evalua în continuare situația democrației și statului de drept, acestea fiind condiții necesare pentru a se efectua plăți în cadrul asistenței macrofinanciare.
Republica Moldova va ține cont de majoritatea recomandărilor Comisiei de la Veneția, a declarat Pavel Filip, dar a sugerat că totuși guvernarea este determinată să-l voteze și în a doua lectură, în pofida faptului că această instituție îl consideră inoportun. Pavel Filip declara că Uniunea Europeană nu ar trebui să condiționeze acordarea asistenței financiare de acest proiect politic.
Am asigurat partenerii europeni că recomandările Comisiei de la Veneția sunt minuțios studiate și luate în considerație în maximă măsură în procesul de ajustare a legii cu privire la modificarea sistemului electoral. În discuțiile cu comisarul Hahn am reiterat poziția noastră că procesele ce țin strict de domeniul politic și problemele ce vizează acordarea asistenței Uniunii Europene trebuie tratate separat.
Premierul Pavel Filip a început ieri o vizită de 2 zile la Bruxelles, care a fost anunțată ad hoc la scurt timp după ce Serviciul European de Acțiune Externă i-a solicitat Chișinăului să țină cont de avizul Comisiei de la Veneția, care nu recomandă modificarea sistemului electoral și consideră ca fiind periculoase unele prevederi ale proiectului. Ieri Pavel Filip s-a întâlnit cu președintele Consiliului European, Donald Tusk, care i-a recomandat să fie luate în considerație toate recomandările Comisiei. În aceste zile la Bruxelles se află și conducerea Partidului Democrat, inclusiv liderul formațiunii Vlad Plahotniuc și președintele Parlamentului Andrian Candu, care au avut întrevederi cu liderii principalelor grupuri politice europene. Mobilizarea conducerii Partidului Democrat demonstrează că formațiunea este îngrijorată de avizul Comisiei de la Veneția și încearcă să-i convingă pe europeni în privința justiției acestui proiect, a comentat pentru Radio Chișinău observatorul politic Nicolae Negru.
Avizul Comisiei de la Veneția cred că i-a neliniștit, i-a pus pe jar pe liderii Partidului Democrat, evident pe domnul Plahotniuc în primul. În și plecarea lor sugera că ei nu se împacă cu această situație și doresc să lupte, să-i convingă pe cei de la Bruxelles că intențiile lor sunt justificate.
La Bruxelles se află și președinta PAS Maia Sandu, care participă la summitul Partidului Popular European, grup politic care a criticat intenția de modificare a sistemului electoral. Ea a declarat că va solicita sprijinul instituțiilor europene pentru a determina guvernarea de la Chișinău să renunțe la modificarea sistemului electoral existent.
Agenda globală la final, ediție realizată împreună cu Iana Ioniță și Alexandru Ioan. Eu sunt Simina Botar, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu noi la Radio România Actualități, urmează știrile orei 23.